Tak vás prosím, aby ste slobodne prichádzali k mikrofonu a vlastnými slovami, ako to vaše srdiečko len tak cíti, aby ste prednášali Bohu svoje chvály a ďakovanie. Tak. Ja ťa, Pane, chválim za to, že miluješ nekonečnou láskou každého človeka na tejto zemeguli a že ti je najvzácnejší každý človek, stejne tak, ako ten bohatý a stejne tak i ten chudobný, lebo ten bezdomovec pod tou lavicou niekde. Chválim ťa za to, Ježišu. Chvála tebe, Pane.
Pane, ja ti ďakujem, že si mi dal do srdca takú lásku, abych mohol milovať a mať rád každého človeka. Díky tobie, Pane.
Ja vás pozývam k chválám. Pán je toho hodný, aby ste vytvorili frontu, aby ste sa tlačili, aby ste ho chválili. Tak.
Pane, ja te chválim za to, že sme poznali v charizmatické obnovie více tvého ducha, že sme dostali dary, ktoré používame. Chválim tebe, Pane.
Za rodiče, za deti i za manžela. Chvála tobie, Pane.
Já tě chci chválit za to, že jsi mě učinil svědkem tvého velkého působení v lidech, v bratřích a sestrách. Chvála tobě, Pane.
Chvála tobě, Pane.
Tě, Bože, za tvé milosrdenství, za to, že překonáváš naši pýchu. Chvála tobě, Pane.
Chvála tobě, Pane Ježíši.
Chválím tě, Pane Ježíši, za to, že jsi zde pro nás. Chválím tě za to, že nás všechny spojuješ v jedno tělo. Chválíme tě, Pane.
Já tě chválím, Pane, za to, že nás přijímáš za svoje děti. Děkuji ti za tvoje vedení, za tvoji ochranu, za ochranu celé mojí rodiny, dětí, vnoučat, manžela. Díky tobě, Pane.
Měli jste na plakátcích, že pracuji na arcibiskupství pražském, tak já to jenom mírně upravím, nepracuji. To dala asi Katka nějakou špatnou informaci, nebo jste se nějak špatně rozuměli. Já jsem v duchovní správě na pastoračním středisku, ale tak zase vůbec špatně to není. Mám mluvit? To nepůjde. Budu muset takhle. Já bohužel potřebuju papír svůj, takže budu takhle u ambonu a nebudu chodit mezi vámi nebo tady před oltářem. Takže budu mluvit o ambonu, tak mi to promiňte a odpustíte. Jedna z úžasných věcí, která člověka na tomhle světě potkává, je to, že nic nemusí být konečného. Říkám na tomto světě. Nic nemusí být konečného. A nic nemusí být nevratného. Proč to říkám? Člověk kráčí životem, a občas se mu podaří nějaký kopanec. A první, co se vždycky snaží člověka, bych řekl, slupnout, uchytit, tak a máš utrum a dál už nemůžeš. To je asi tak jako malý dítě. Když schodí velký květináč s nádhernou kytkou, drahou kytkou, řekněme nějaký fikus, nebo určitě jsou dražší kytky, tak za určitých podmínek se nejlépe půjde někam schovat. Pokusí se to zamaskovat, ono to samozřejmě vůbec nejde. Ale pokusí se to zamaskovat. Tenhle ten příběh je známý co sám člověk. Úplně na prvních stránkách Geneze nastala zvláštní situace. Poté, co Adam s Evou podnikli svoji akci s ovocem stromu, tak se odehraje krátký příběh. Tu slyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. A ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Staré rabínské vyprávění tohoto textu vysvětluje otázku Boha, který se ptá člověka, kde jsi? tím, že ne, že by Bůh nevěděl, kde ten člověk je, ale člověk neví, kde je sám a potřebuje to vědět. Takže na začátek celého toho našeho uvažování o naději já vám dávám jednu jedinou otázku. Kde jsi? Kde jsi? Je to otázka proto, abych já sám pro sebe našel to místo, kde právě teď stojím. Moje vědomí o tom, kde jsem se octl. Jak daleko jsem se octl. Jak si na tom stojím s Hospodinem. Nebo Hospodin si se mnou na tom stojí stejně, pořád. Jeho vztah ke mně se nemění, pouze můj, vůči němu. Ten člověk v zahradě odpovídá, bál jsem se a proto jsem se schoval. Vůbec jedna z nejhorších věcí, která člověka může potkat, to je strach. Co s vámi udělá strach? Bojíte se někdy? Bojíte se někdy? Jo? Jo? Bojíte se taky někdo?
Tady.
Někdy. Co s vámi udělá strach? Co s vámi udělá strach? Když se pořádně bojíte, jestli vzpomenete na svý dětský léta, když jste se pořádně báli, tak vás všechno sevře. Ve vás se to všechno tak zdusí, zmáčkne. Jako kdyby vám něco, kdyby vám dali svěrací kazajku prostě a zmáčkli žebra, dýchat se nedá pořádně. Vnitru to vře a svírá. Dá se to možná přirovnat klidně i k bolesti. Uvnitř to bolí. A člověk na tohle konto není schopen udělat jediný slušný krok. Kdokoliv vedle mě jakýmkoliv způsobem se projeví, tak já na to reaguju naprosto neadekvátně. Jsem úplně neschopen jakýkoliv akce, která by byla pozitivní. Co to má společného s nadějí? Tohle je situace, nebo strach je jedna z věcí, která je nejlepší zbraň proti naději. A to je dobré vědět. Takže první věc, kterou si nechme položit od pána, je otázka, kde jsi? A druhá otázka je, nebo situace, jestli jsem se bál, nebo nakolik se bojím, nakolik se strachuji. Protože jestliže se bojím, tak utíkám před naději. Neděste se. Dostaneme se o kousek dál, bude to možná veselější. Ale ne hned. Ten člověk se bál a ukryl se. No malé dítě, když něco provede, tak se schová nejlépe. Skryje. Malé dítě si často myslí, určitě jste to zažili, já jsem to dokonce podnikal jako malý, že jsem měl nějaký malý předmět. Nevidíš mě, vidíš mě, nevidíš mě, vidíš mě. Ale měl jsem zakryté pouze oči. Zbytek byl vidět. Takže já jsem se schoval, já jsem si vlastně schoval spíš toho druhého, já jsem se neschoval sám. To, že si první člověk myslel, že se v zahradě skryje před Hospodinem, to je opravdu fikce. To bylo něco právě takového, co jsem podnikl teď. Bože, nevidíš mě, já jsem se skryl, vidíš mě. Skrýt. Skrýt se, to znamená takový malý útěk. útěk od toho, abych vyřešil svůj problém nebo to, co teďko mám řešit. A teď se trošičku zamyslíme nad tím, já jsem se momentálně skrýval za papír. Člověk v zahradě se skrýval v zahradě. Ale člověk se může skrývat různými způsoby. Člověk se může skrývat třeba za svoji aktivitu. Skrývat za svoji aktivitu. Jde to. Záměrně říkám za svoji aktivitu, protože pokud člověk jedná, tak by měl jednat v boží aktivitě a ne ve svojí aktivitě. Takže když se člověk schová za svoji aktivitu, tak se tímto, přesně tak, jako tím listem papíru, se kryje před Hospodinem. Hospodine, já tady něco dělám, já mám vyplněnou kolonku a ty už vlastně na mě nemůžeš. Tak to je celý důsledek toho, že se člověk bojí a skryje se. Tohle to vyplňování kolonek, to nás může pronásledovat stále. Znova a znova. Každý z vás žije jiný život, každý z vás ho má naprosto originální. Pro každého z vás ta kolonka může být jiná. Takže já vám neporadím, třeba nikdo z vás žádnou škatuli nebo kolonku, kterou byste jenom vyplňovali a vlastně se za to schovávali, nemáte, což je skvělé samozřejmě. Ale pokud ji mám, tak ji budu muset dát na stranu. Abychom se dostali dál k tomu, co je to naděje. Člověk se totiž skrývá, používá k tomu jakékoliv prostředky, které jsou mu k dispozici a je to právě proto, že nedůvěřuje. Nedůvěřuje tomu, že smí zpátky, že se může něco navrátit, že se může něco obnovit, že může přijít něco, co jeho situaci přivede do pořádku. Proto se schová. Proto má strach. A najednou se člověk objeví v situaci, že žije, já to nazvu kulturou, kulturou zbožného křesťana, kterému vládne naděje strachu. Je to nelogické? Zní to nelogicky, ale přeci to bohužel existuje. Naděje strachu, to je, že člověk raději vyhledá strach, než aby měl v naději něco jiného. Já to teď přirovnám. Jsou-li dva mladí lidé, zamilují se, uzavřou manželství. Oni si důvěřovali. Oni, když se brali, tak měli úžasnou šanci, úžasnou naději. Jeden v druhého. Oni jeden druhému darovali úplně všechno. Vydali mu v šanc všechno. Sami sebe. A jestliže v některém momentě najednou přijdou o tuto důvěru, přijdou o tuto naději v toho druhého, že ten druhý je bude takovýmto způsobem přijímat, tak se objeví atmosféra strachu, či naděje strachu. já se budu stále strachovat, stále budu mít jenom naději na strach. Stále budu mít jenom naději na to, že se mám čeho bát, že mě ten druhý podrazí. Nastaví nohu, schodí do louže. Že mě nechá viset v tom, v čem jsem se objevil. To je nejrychlejší cesta samozřejmě ke smrti takovéhoto přátelství, manželství. Ale celé zatím stojí strach. Strach z toho druhého. Strach z toho, že nenaplní. Strach je přesný protiklad naděje. Strach je, bych řekl, protizbraň naděje. Takže prosím vás, pokud se někdo bojíte, máte strach, tak od toho strachu utečte. Nechte ho ležet za sebou. Jako já jsem nechal teďko v zákristii ležet bundu. Nechte to za sebou. To jde. Strach není něco, co by člověku bylo dáno od počátku. O tom se v té genezi vůbec nemluví. Ten člověk byl skvělý, nádherný, perfektní. Ale sám na svý konto, tím, že schodil v uvozovkách ten květináč, šel cestou, která pro něj nebyla připravena, tak to, co získal, byl strach. A přestala vládnout naděje. Začala vládnout jediná šance pro toho člověka, jakoby, aspoň on to v té chvíli jinak nedokázal, než že se dokázal jenom bát, strachovat a musel se skrývat. Naděje, ta plyne z jistoty. Z přesvědčení. Z přesvědčení, že něco vlastně ještě nemám zcela, ale na druhou stranu už to vidím. Jako kdybych to měl. Ten strach toho člověka byl takový, že on si představoval, že Bůh prostě ho okamžitě zničí. Bůh ho nezničil, Bůh mu akorát našel cestu vlastně úplně jinou, která ho má dovést zase zpátky k němu, k otci. Ale tuhle tu naději ten člověk, ten Adam s Evou teda neměli. Ta tam chyběla, tahle ta důvěra v Hospodina. A tuhle tu důvěru, tu my smíme mít. Záměrně říkám smíme, nemusíme. Smíme, můžeme. Máme takovou šanci. Nabídku. Můžete se ptát potom, jak já poznám to, že naději mám, či nemám. Jak poznáte, že máte naději? Poznáte, že máte naději? Nebude mít strach? Ještě nějak jinak? Existuje ještě nějaký kritérium? Dneska se všude dávají kritéria pro rozlišování různý.
Očekávání.
Očekávání. Velmi moudré. Ještě bychom něco našli? Očekávání. Najděte, určitě toho máte spoustu. Protože máte spoustu nadějí a spoustu očekávání. Určitě máte. Víru. Minimálně máte jedno očekávání, nebo máte totiž dokonce jistotu, že já taky skončím se svým povídáním. Že skončí dnešní den. A to není naděje, to je víceméně jistota. důvěra v Boha. Přislíbení. To je ono, to je to, co jsem chtěl slyšet. Radost srdci. Z naděje plyne úžasná radost do srdce. Z čeho jiného člověk má mít radost, než z toho, že něco k němu přichází. Že někam roste, že má kam jít, že ta jeho cesta není konečná. Není uzavřená, ale je otevřená. Že to je otevřená brána někam dál. To je naděje. Naděje je to, že já jsem moment, teďko bych mohl se rozhodnout říct, končím a můžu jít. Naděje je něco, co proměňuje život v jeho základu. Mění se. Má směr. Má rozhled. A plyne z toho radost. Radost srdci. Takže jestliže si vedle sebe posadíte strach a radost, jestliže tohleto ve vás vládne současně, tak si to nedovedu představit. Když chci prožívat, když chci žít radost, to neznamená jednoduchost, to znamená někdy bolest, ale radost, tak musím zahodit strach. Jestliže se partner z partnera má strach, nemají ze sebe radost. Mají ze sebe akorát bolest a spíš otrávení. Naděje je život, nebo život v naději je život v radosti, v kterém já musím zahodit strach a skrývání. Naděje má dvě takové roviny. Aspoň my používáme naději dvakrát a pokaždý trošku jinak. Řekl bych naději lidskou a naději víry. Normálně to lidé tolik nedělají, ale my trošku jako křesťané to činíme. Naděje člověka může být zaměstnání na jeho postup. Z obyčejné zdravotní sestry se stane vrchní sestra, z obyčejného doktora se stane primář, z obyčejného podnikatele se stane šéf firmy, já nevím, vyberte si. Všechno lidské naděje. Všechno ještě ten člověk nemá, ale podle svých schopností vlastně víceméně má na to šanci. Má tam dospět. Může. Ne, že by to držel v hrsti. To už by nebyla naděje, to už by to měl. Ale jako reálná vize by to celkem bylo. Když by se trošku snažil, tamhle ten kolega by odešel z práce, tak on by teda postoupil třeba. Naděje víry je trošičku jiná. Naděje víry je nezávislá na okolí. Naděje víry překračuje tuto lidskou naději. Skoro bych řekl, nebere na ní moc zřetel. Troufnul bych si říct, že je důslednější. Naději mám proti vší naději. Naděje víry stojí proti vší lidský naději. Nebo naděje víry doufá a stojí nad ní a překračuje ji. Sáhá až za ní. Ne, že by je rušil, ale sáhá až za ní. To je naděje víry. O naději se často říká, že naděje je tam, kde už nejde doufat. To je zase právě to srovnání těchto dvou nadějí. Vedle sebe. Ovšem naděje. Zatím jsem o ní stále povídal jako o jakémsi neurčitém, jsou cnu. Jaká naděje? Co je to za naděje? Co je to za naději, o kterou nám jde dneska? Naděje na co? Na co máme naději? Na co máte naději? U kláves je nějaká naděje? Na co? Na co máte naději? Na to, aby jsme se více otevřeli Bohu? Ještě nějakou mi navrhněte naději, kterou chováte v srdci. Ne obecnou. Na věčný život. Ještě nějakou naději máte? Že uvidíme Krista. Ještě nějakou naději? Na obrácení. Ještě nějakou naději máte? Tady v první řadě máte nějakou naději? K osvobození. Nebo na osvobození? K osvobození nebo na osvobození? Naděje na osvobození. Křesťanská naděje tohle všechno zahrnuje opravdu. Každý jste si vybral něco, co chováte víc v srdci. Ale jednu věc bych hrozně rád vypíchnul jako důležitou. Tahle ta naše naděje není něco, co máme v úhledném balíčku někde uloženýho, nebo nemůže být někde v knihovničce. To nejde. Tu musíme vlastnit v srdci. Skutečně musí být živá. Protože pouze živá naděje, pouze tím, že oživím svoje srdce nadějí, tak potom kráčím s tou nadějí dál. O tom, jak si přivlastnit tuhle tu naději do srdce, o tom budu mluvit za chvilku. Tahle ta křesťanská naděje má být přítomná, nebo má být přítomná mezi námi. Nejenom tím, že ji teda nějak máme, ale i tím, co očekáváme. I to, co očekáváme, to by mělo být přítomné mezi námi. Z toho se potom odpíchneme a dostaneme někam dál. Jinak ne. Jinak naše naděje by opravdu sahala pouze to, že Bůh nás chce spasit. Naše naděje sahá trošku dál. Naše naděje vychází z toho, že Bůh nás spasil. Už to udělal. My jsme si to buď přivlastnili, nebo ne. Ta nabídka tady je už. A týká se to života nejenom až někdy někde, ale už teď. Moje naděje křesťana je, že já budu žít s Bohem už tady na zemi a potom s ním napořád. Co napořád? Neomezeně. Stále. Ta naděje je, že já budu žít už tady s ním. V jistém omezení, ale už tady. Ne až někdy, někde, jenom. To taky, ale už tady. V prvním listě Tesalonickým, já se omlouvám, že jsem si to nenalistoval dřív, tak tam je nádherný text o tom, v 5. kapitole, 8. verš, my však jsme ti, kteří patří ke dni. Buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. My patříme dnu, světlu. Protože patříme dni, světlu, tak se nemusíme schovávat, nemusíme se bát, ale můžeme kráčet ve světle, uprostřed světla, v záři. Lustry si můžeme rozsvítit a můžeme na sebe nechat, bych řekl, vidět. Nepotřebujeme se ukrývat do strachu. Nepotřebujeme se ukrývat do nějakého hubertusu nebo... Nepotřebujeme. Můžeme kráčet. Oblek dne je totiž něco jiného než oblek tmy. Oblek dne je oblek naděje. Když se ráno rozsvítí na obloze prostě první hvězda, tak máme naději na nový den. Ale my v tom dni už jsme. My už v tom dni kráčíme. A ten den je nám příslibem nového dne. Už ten sám den, v kterém kráčíme. To je naše naděje. Hluboká a mocná. Ale stále je tu otázka ještě potom, kam já tuhle svoji naději, po tom, co bych rád, co bych chtěl mít, co bych chtěl přijmout, kam já ji vložím, kam ji usadím, jako z čeho ji budu čerpat, z čeho bude tryskat, jako vodotrysk. To už bylo napovědění hodně velké. Já ji vložím do Krista. Jako svatý Pavel říká, všechnu svoji naději jsem vložil do Krista. To je nějaký Kolosanům. Ne, Korinťanům 15. Všechnu svoji naději vložím do něj. To znamená, já už nemusím schovávat se před Kristem s tím, co se mnou prostě je, ale já mám naději u něj. Já jemu věřím jako partnerovi. A věřím mu jako partnerovi, který se nemění. Můj lidský přítel mě může vždycky zklamat. Klamou vás, přátelé, občas. Občas zjistíte, že jednali jinak, než vy jste očekávali. Ale u Krista vím, že je stálý tentýž včera, dnes, zítra. Pokud svoji naději vložím v tuto skutečnost, že Kristus je takhle stejný, pokud uvěřím, že je dobrý, že mě vykoupil, tak moje naděje je na tom nejpevnějším kameni, který existuje. Nemohu opřít o nic stálejšího. A jestliže teda chci žít v naději, tak ji musím vložit na tenhle kámen, opřít o něj. Tak jak to vyjádřil vlastně pisatel listu Židům. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože těm, kdo dal ten, kdo ji zaslíbil, je věrný. Všimněte si, my vyznáváme naději, ne bez naději. Svět okolo nás může vyznávat bez naději, klidně. Jestli se jim to líbí a chtějí žít ve strachu, tak ať teda co, když si jinak nenechají říct, prosím, já jim ale budu hlásat naději. Protože obsahem mé víry, mého křesťanství je naděje. Obsahem naděje nebo víry každého z vás je naděje. Naděje v Kristu. Naděje v Kristu pro všechny ty, kteří žijou ve strachu. Naděje pro všechny ty, kteří tápou a prostě nevědí. To je moje naděje. Já ji můžu nabídnout dál. Ona je totiž mimochodem tak velká, protože se opírá o nekonečný kámen, že já jim mohu rozdávat a ono s ní neubývá. Moje naděje je dělitelná do nekonečna a pořád stejně velká. Já ji mohu nabídnout. Já totiž mohu přinést Krista. To, že je věrný, že tyhle ty všechny přísliby od něj, od Hospodina jsou pravé, to nám může dosvědčit pár lidí, Abraham. Na Abrahamovi se zaslíbení všechna naplnila. Mojžíš vyvede z Egypta lid a slouží Hospodinu nahoře, jak mu to Hospodin přislíbil. David, Šalamón, další. Marie. Já, ty. Všichni. Každý z vás trošičku jiným způsobem. Ta naděje tu je. A má se o co opřít. Řekl jsem na začátku to, že strach je jeden z největších nepřátel naděje. Nedávno se četlo evangelium z Lukáše o počátcích běd, kdy bylo spousta vypočítávání toho, jaké to bude, až to bude na konci. On jim, Kristus, vypráví o tom, že povstane národ proti národu, budou se dít takové a takové věci, budou války, budou vás pronásledovat, doma vás budou nenávidět, doma vás podrazí místo, aby vás podrželi, a já nevím, co všechno. Ale to, co tam Kristus říká jako pro nás moc důležitého, vlastně tyhle ty znamení nejsou tolik důležitá. To, co tam řekne Kristus na začátku, řekne, mějte se na pozoru a nechoďte za nimi. Protože jdete do strachu, nejdete k naději. Ano, mějte se na pozoru, ale nechoďte po cestách strachu, choďte po cestách naděje. Choďte po cestách, kterou jsem já tou cestou. Protože jinak budete žít ve strachu. A strach člověka zneschopňuje. A jestliže jsem neschopný, nemohu pracovat pro Boží království. Ani u svých přátel, ani u svých blízkých, ani sám pro sebe nemohu. Jsem svázán strachem. Uzavřen do strachu. A o to teda opravdu nestojíme. O to Kristus nestojí. Kristus stojí o svobodného, radostného člověka. I když to má v životě těžký. Další věc, kterou tam říká, neděste se. Neděste se toho, že to je. Nenechte se tím vecpat do té krabičky strachu. To nedělejte. Nehleďte na to. Hleďte na mě. Protože já jsem vzkříšení a život. A k tomu hned dodává, ani vlast totiž z vaší hlavy se neztratí. Tohle všechno je naše naděje. Já mám šanci neděsit se, nebát se, ani vlas, u mě platí ještě vous, ani jeden vous, tamhle další, ani vous z našich vousů se neztratí bez jeho vědomí. To je nádherná naděje. Největším potvrzením naší naděje je Kristovo vzkříšení. To je, kdy je veškerý lidský řád postavený na hlavu. Je to doufání proti vší naději. Je to naděje nad naději. Že já projdu s Kristem svoji smrt ke vzkříšení. Já projdu a budu s ním. Moje naděje se naplní. Já můžu žít potom v radosti. Bych řekl, moje radost tady na tomhle světě je předchutí, jakoby předkrm. Předkrm toho, co přijde. Já z toho akorát musím všimnout. Ale já z toho neumím všimnout, jestliže budu žít ve strachu. Proto znovu a znovu musím klást naději na Krista. O Krista jí opírat. Možná, že řeknete, a když ono to po čase už nejde. Ono to tak vychladne. Ale co vychladlo? To vychladla ta naděje, která je tam skrytá? Nebo jsem opustil cestu? A nebo nedokážu dostát tomu, že naděje je pořád stejná? My lidé se furt ptáme potom, co je nového, když přijdete k někomu na návštěvu, tak co je novýho? Bůh je pořád ten týž. Týž. Včera, dnes, zítra. Ale může stále nově a nově přicházet. Já se s ním nově a nově můžu setkávat a z toho může růst moje naděje. Já nemusím potom jenom volat, co je nového. No novýho je už to, že já jsem přijel znova. Nový je to, že já jsem se nově setkal s Kristem. A moje naděje o kousek vyroste. Může vyrůst, akorát jí musím dát šanci. A ta šance, no musím stát o to s ním se setkávat. Nic jiného. To je naděje. To je život v naději, to je život v prostoru naděje. To je život, kdy všechno, co žijí, je ozářeno od Krista a ne od něčeho jiného. Kdy mezi Krista a mě se nestaví žádný strach, protože to je k ničemu, ale je tam volný prostor. Prostě jako když se postavíte před 1000W reflektor. A to je málo. Tam je silnější. A nemusíte se skrývat, protože to světlo, ta záře je milá, dobrá. Náš Bůh je Bůh naděje. Vím, v koho jsem uvěřil. Zatím půjdu. A nechci, aby v tomhletom stála někdy žádná překážka strachu. Vyznejme toto ve chvilce ticha Kristu. Svoji naději. To, že ji v něj vkládáme. Ještě vám řeknu pár vět o vrcholu naší naděje. To poslední setkání bude nový příchod Kristův. To poslední nové setkání, které bude trvalé. Žijete právě teď nebo zítra, dnes večer začnete advent. To je očekávání. Očekávání naděje. Vyčkávání. Vyčkávání, který může růst, protože já se setkám a očekávám víc. Žijeme tímto způsobem celý advent. Nejenom tenhle, ale každý, který přijde. Někdo z vás jich má třeba těch adventů, řekněme, 50 za sebou. A je to proto, aby rostla naše naděje.
Profesorka Hortová. Pak bude pesnička a druhé svědectvo.
Chvála Kristu a Marii. Já mám teď taky jednak svědectví k tomu tématu, o kterém byla řeč v katechezi, ale kromě toho svědectví mám taky teď jednu velkou naději, že Duch Svatý vám sám bude klást ta slova do srdce, protože k tolika srdcím promluvit skrze srdce jedno, to není jednoduché, a když tam nebude Duch Svatý dělat tu svoji práci, tak by to vyšlo na prázdno jako lidská slova. Ale on to určitě udělá, protože to je jeho veliká touha. Ta naděje, o které jsme před chvíličkou rozjímali společně, je něco strašně velikého a slyšeli jsme v jedné větě, že by měla vládnout našim životům. Aby to tak mohlo být, tak a má to tak být, protože Bůh to tak chce a velice si to přeje. Tak nás taky k tomu vychovává, on nás nenechává v tom sám, abychom sami nějak se tím museli moc prokousávat a probojovávat a dává nám k tomu svoji pomoc v podobě takových jakoby menších nadějí, které se naplní. A on nám na tom ukazuje, vidíš, teď já jsem s tebou, tady tohle to se ti tak třeba povedlo, protože jsi ve mně doufala a měl naději v tom, že já ti pomůžu. A podívej se, kam tě to dovedlo, jak jsem ti skutečně pomohl. Tak já bych vám chtěla říct jedno takové svoje malé svědectví, takové trošku veselější a potom jedno takové vážnější. To veselější je z doby, kdy jsem byla krátce po konverzi asi půl roku a s Boží pomocí jsem neměla ještě tak moc velké zkušenosti, protože se to na mě všechno nějak hrnulo, ale krásně hrnulo. Jo? A já jsem si v tom tak všelijak plavala a potom teprve, až ta první povodeň toho všeho opadávala, tak jsem začala vidět i do života zpátky, že vlastně Bůh byl na každém kroku se mnou. A tak tady z těchto mých dob počátku s Pánem pochází tady ta příhoda. Jedno z prvních povolání ke službě, které jsem od Pána dostala, bylo povolání k tlumočení, protože to je moje profese a tak si mě Pán velice brzy k tomu chtěl použít. a měla jsem tlumočit při nějakou přednášku jednoho rakouského pana profesora, který tady byl na návštěvě, a věděla jsem, že to tlumočení bude velice náročné a těžké. A bylo to při biblické škole a měla jsem z toho děsnou trému. A skládala jsem svoji naději v ledacos. Například v to, že třeba oni nepřijedou, že bude špatná cesta, že se sem vůbec nedostanou. No a když jsem viděla, že tato naděje teda vyšla naprosto na prázdno, protože oni se tady najednou objevili, tak jsem byla okolnostmi vlastně hozená k té naději jediné, že mi přijde od Hospodina. A teď jsem se držela a byla prostě ve mně tady tato naděje. Pořád jsem jakoby tiše slyšela Hospodinu hlas, neboj se, já jsem s tebou. A šli jsme s otcem vikářem tady ten kousíček cesty do toho sálu SKP, kde tehdy ty biblické školy se konaly, ty biblické hodiny. A on mi říká, tak, napřed bude ta přednáška, tu vy budete tlumočit a potom bude práce s Písmem svatým, rozjímání a tak dál. Tak jsem říkala, no, ano. To mi řekl ještě asi minutu před začátkem. Najednou vystoupil na to pódium a říká, napřed bude biblická hodina a potom si poslechneme přednášku s tlumočením. Já jsem na něho koukala, nikdo jiný to nevěděl. A když znáte otce vikáře a víte, jak on má všechno vždycky perfektně zorganizované a že prostě z toho neuhne, tak to, co jsem slyšela, mě prostě, no strašně mě to překvapilo. No a potom, když jsem slyšela to, co mi říká pán během té biblické hodiny, během toho rozjímání, tam bylo tolikrát neboj se, já jsem s tebou, že jsem se opravdu přestala bát. A pak byla ta přednáška, to tlumočení, to proběhlo úplně hravě. A tady z toho celého zážitku tehdy a dodnes ve mně je hrozná radost, když si na to vzpomenu, a veliká vděčnost k pánu. A myslím si, že když se podíváte do svého života, s pánem, že těch příběhů takovýchhle podobných, těch naplněných nadějí, tam najdete taky strašně moc. Jenom opravdu stačí mít otevřené oči a vnímat to, všímat si toho, chtít to vidět, prosit pána, aby nám to dal poznat. A fakt se nebát. Když on to, já nevím, kolikrát někde jsem slyšela, že to někdo počítal, kolikrát je v Písmu svatém, neboj se. Vždyť mu tak moc záleží na tom, abychom se zbavili strachu. To druhé svědectví je vážnější, souvisí se smrtí. Smrt byla pro mě docela dlouho něčím, z čeho jsem měla takový zvláštní strach, takové zvláštní obavy, jako z něčeho neznámého, a trvalo to vlastně až do té doby, kdy loni v září umírala moje babička. Byla už velice stará, bylo již 95 roků a už nějakou dobu předtím byla vlastně v takovém horším zdravotním stavu, i když to nebylo jako nějak, že by byla upoutaná na lůžko, ale strašně špatně slyšela, takže byla vlastně odkázaná i do takové samoty, toho ticha. A vždycky jsem na ní hrozně obdivovala její věrnost v maličkostech a hrozně moc mi dala. A měla jsem a mám ji hrozně moc ráda. A ke konci jejího života ona vlastně dokázala přijmout pána skrze všechny ty životní okolnosti úplně do svého života. A vlastně pán si ji takhle připravil až k tomu poslednímu okamžiku, kdy si ji vzal k sobě. Děli se takové nádherné věci, že jsme ještě směli být. Já jsem třeba od pána dostala dar být s ní, ještě se za ní modlit tu korunku milosrdenství, a i když ona už to nevnímala, tak ji odprošovat za všechno, co jsem nezvládla, co jsem třeba měla být s ní a nebyla. Tak tuhle tu milost obrovskou jsem dostala. A potom to ráno, když babička umírala, tak jsem požádala kněze, který se tady po mši svaté vždycky modlí, svatý Růženec, aby se ten Růženec modlil za ní. Tak celý kostel se za ní modlil Růženec, moje maminka s tetou, babiččiny dvě dcery klečely u ní u postele, modlili se Růženec a prostě během té modlitby babička zemřela. A samozřejmě, že mě to lidsky bolelo. ale nad tím vším byla obrovská radost z toho, jakým způsobem si ji Pán zavolal k sobě, jakým způsobem si měla z tohoto světa odejít. A věděla jsem s naprostou jistotou, že je u Pána, že ji nechal tady tak dlouho, až mohla prostě opravdu přejít k němu do náruče. A i potom při tom pohřbu, to velikonoční aleluja, které jsme tady zpívali, tak jsem zpívala úplně z celého srdce, protože jsem věděla dobře, proč to zpívám. A když na mě někdy přijdou třeba nějaké nejistoty nebo taková trochu pochybnost, tak mě stačí, když uslyším od Pána, prosím tě, vzpomeň si, jak ta babička zemřela, kde asi tak může být, co blázníš. A je to zase všechno dobrý. Tak bych moc přála nám všem, aby naděje skutečně zavládla v našich životech, protože potom se můžeme stát radostnými křesťany. Může na nás být vidět ta jistota, to naše opírání se o Boží zaslíbení a náš křesťanský život může vypadat ještě mnohem, mnohem líp než teď.
Druhé svědectvo do Efaty nám poslala sestra Maria Křeheliková z Hartvikovic. Ale nevidím ju tu, myslím, že tu nie je, tak prečítame svědectvo my.
Vyrůstala jsem v katolické rodině, též i manžel. Moje víra byla však spíše z úcty k rodičům, než z vlastního přesvědčení. Prožívané mše svaté byly spíše pouhým odzpíváním, odmodlením a formálně vnímaným kázáním. To vše do té doby, než se nám narodili děti. Později, asi ve 4 letech staršího syna, jsem kdesi četla větu: co nemáš, nemůžeš rozdat. Věta naprosto každému pochopitelná, pro mne ovšem stále živá tím, že se mi začala jevit v souvislosti s mojí vírou. Máš skutečně víru, pevnou víru. Co jste slibovali při křtu dětí? A zde jsem se skutečně octla na křižovatce, ne té silniční, ale na té, kde se rozhodují pro Boha nebo proti Bohu. A jaká byla má odpověď? Říci Bohu ne, to jsem skutečně nechtěla, neboť vědomí, že Bůh jednou na věčnosti vše zlé potrestá a dobré odmění, se mi zdálo logické i správné. Ovšem říci ano, věřím v Boha, potom jsem nijak zvlášť netoužila, protože jsem do té doby nijak Boží přítomnost nepocítila. Moje odpověď byla tedy taková, že jsem skutečně řekla: Pane, jestli jsi, dej se mi nějak poznat, až jsou-li děti skutečně darem od tebe, ukaž nám cestu dobře je vychovávat. A Bůh skutečně začal působit. Do mého života vstoupili 2 hluboce věřící lidé. Jedním z nich byl otec kněze, druhým byla paní velmi těžce nemocná. Skrze křesťanskou literaturu jsem tak začala poznávat a vnímat Boží lásku. Knížky, které mi tito lidé posílali, mě dali hodně. Cítila jsem, že Bůh mne skutečně vede. To jsem pozorovala i v tom, že modlit se dostávalo jiný smysl, ne odříkat modlitbu, ale vlastními slovy děkovat Bohu i prosit, přijímat slova písma a žít podle nich i touhu po častějším svatém přijímání. Vše to byla velká touha po Bohu, ale přitom působilo i to lidské, slabé a nedokonalé, co je v nás. Bylo to třeba ve chvíli, když jsem se modlila a prosila za vše možné. Když jsem tak vyjmenovala poměrně dost věcí i přání, tu mi přišlo na mysl, co pak Bůh je nějaký kouzelník, aby mi dal všechno, co chci? Vždyť je přece milující otec, který nejlépe ví, co dítě potřebuje. Můj konec modlitby byl tedy takový, že jsem řekla: Bože, smaž to všechno a dej mi to, co potřebuji nejvíce. Dnes mohu říci, že milostí Boží jsem dostala přehodnocení mého vztahu k televizi a k penězům. Postupem doby i mnoho jiného, i to nemohu nazvat jinak, než dary od Boha. Co říci závěrem? Nevím, jak kdo přijme toto moje svědectví, ale všem přeji, aby Bohu svými vlastními slovy řekli, co je trápí, v čem chybili, čeho jsou otrokem, čeho se nedovedou zbavit ve své slabosti. To není planá řeč, to je absolutně fungující rádiový vztah, který přerušíme jedině my, Bůh nikdy ne. A že odpoví, pomůže, vyléčí, o tom nepochybujme ani chvíli. A v tom je naše naděje.
Osud přátele mi vzal, i když v boji nedávám duši svou. Věřím v krásu života, věřím dál. Věřím v lásku člověka, věřím dál. Věřím sílu moudrosti, věřím dál. Věřím dárce radosti, věřím dál. I když lidé nevidí, i když krásu necítí, i když bratra neznají, i když pravdu nevěří, i když nářek neslyší, i když radost nemají, věřím dál. Věřím v krásu života, věřím dál. Věřím v lásku člověka, věřím dál. Věřím v sílu moudrosti, věřím dál. Věřím v dárce radosti, věřím dál. I když mnozí křesťané tebe neznají, Pane, i když tebe nevidí v žití své, i když láska těžká je, i když hřích nás spojuje, i když nikdo není z nás anděle, věřím v krásu života, věřím dál. Věřím v lásku člověka, věřím dál. Věřím sílu moudrosti, věřím dál. Věřím dárce radosti, věřím dál. I když války, nouze, hlad nedopřejí lidem spát, nikdo druhé nemá rád, věřím dál. I když lidská lhostejnost již je všude dost a dost, bourá velké lásky most, věřím dál. Věřím v krásu života, věřím dál. Věřím v lásku člověka, věřím dál. Věřím sílu moudrosti, věřím dál. Věřím dárce radosti, věřím dál. Věřím dál, protože jsem potkal tebe, Pane. Ty jsi krása, ty jsi láska, ty jsi moudrost.